halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan v o a com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 12 bisha maarj sanadka 2019. Saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 11:00 habeenimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wasiirka socdaalka arrimaha sinjeedda iyo qaxootiga ee kanada axmed dirir xuseen oo magaalada edmonton kaga qayb galay kulamo ay mid ka mid ah soo qabanqaabiyeen dumarka haweenka deegaankaas.
haddana markaan kula hadlo kabacdi waxaan la kulmi doonaa dumar soomaaliyeed oo isqabanqaabiyey oo iga codsaday inaan ani ayagana u khudbadeeyo kabacdina su-aalo ay qabaan aan ka jawaab.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha Faransiisko oo saaka ku waabariistay dalka Jabuuti.
wararkii ugu dambeeyey ee diyaaraddii Ethiopian Airlines ee ku burburtay dhowaan duleedka Addis Ababa iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiye iyo xoogaga xuutiyiinta ayaa midba midka kale ku eedeeyey inay leeyihiin mas-uuliyadda dadka badan 20 qof oo maalmihii lasoo dhaafay lagu dilay tuulo ku taala waqooyiga dalka Yemen. dadka la laayeyna waxaa ku jira caruur. jabhadda xuutiyiinta ee ay taageerto dowladda Iiraan ayaa laynta shacabka sabab uga dhigtay duqeymaha ay wadaan isbahaysiga uu sacuudigu horkacayo, halka ay warbaahinta sacuudiguna baahiyeen in ay xuutiyiintu laayeen shacabkaasi. telefishin uu sacuudigu leeyahay ayaa intaasi ku daray inay jabhadda laynta ay samaysay kadib markii ay isku dayeysay inay joojiso kacdoon ay qabiilada deegaankaasi kaga hor imaanayaan sida ay xuutiyiintu wax u wadaan.
saraakiisha afghanistan ayaa diida xog baaritaan oo dhowaan la daabacay oo sheegaysa in aasaasihii daalibaan mullah maxamed cumar uu sanadihii ugu dambeeyey intii aanu dhiman uu noloshiisa ku qaatay afghanistan oo aanu aadin dalka pakistan. saraakiil ka kala tirsan washington iyo afghanistan ayaa muddaba aaminsanaa in mullah cumar pakistan uu qaxootinimo ugu nool yahay kadib markii ay maraykanka iyo isbahaysiga ay hogaaminayaan ay awooddii ka tuureen daalibaan, kadibna ay ku eedeeyeen inay gabaad siinayeen kooxaha alqaacida oo loo haystay inay abaabuleen weerarkii sebteembar 2001. warkan cusub ayaa sheegaya in maraykanka iyo cid walba oo kaleba ay qaldaneyd sida lagu xusay warbixintan oo ay daabacday hay-ad aan dowli ahayn oo fadhigeedu u yahay New York. warbixintan ayaa sheegtay in mullah cumar uusan weligiis lug gelin Pakistan, isagoo doortay inuu ku dhuunto waddankiisa muddo 8 ah, wuxuuna ku noolaa meel aan wax ka yar 1 mile u jirta mid ka mid a xarumaha howlgallada Maraykanka oo ay ku sugnaayeen kumanaan askar ah. mullah ayaa u dhintay xanuun in muddo ahayay, waxaana sidaasi xaqiijiyey daalibaan, balse waxay xuseen inuu ku dhintay gudaha Afghanistan. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. wasiirka socdaalka iyo arrimaha sinjiyadda iyo qaxootiga Kanada axmed dirir xuseen ayaa magaalada Edmonton ee Alberta oo uu socdaal ku tegay axaddii waxa uu kula kulmay haweenka Soomaaliyeed ee magaaladaasi qaar ka mid ah shir markaasi bulshoweynta Kanada ee uu la qaatay oo su-aalo lagu weydiiyey. wax yar uun ka hor intii uusan haweenka Soomaaliyeed la kulmin ayaa jaamac buulo jaamac uu qadka telefoonka kula xiriiray, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey waxa safarkiisa uu ku saabsanaa.
safarkayga Edmonton runtii waxyaalo kala duwan buu ku saabsan yahay. hool wasaaradna waa u imid oo waxaa jira xafiis weyn oo immigration oo ku yaallo magaalada Edmonton oo beri subixii aan booqan doono dad shaqaalo oo wasaaradda aniga aan wasiir ka ahay u shaqeeyo marka arintaas waa u imid ayadoo saas ahna waxaa kale u imid inaan communitydii arko. Waqti badan ma joogi doono Edmonton, waxaa usii gudbaya Calgary iyo Winnipeg, meeshaasa waqti badan gelin doonaa. Laakiin Edmonton laba arrimood baa hadda galay. Mid waxa weeye kulan oo dad aad u badan oo kala duwan ay ku qabteen Edmonton magaalada geeskeeda, oo laga hadlayay su-aalo laigu weydiinayo dowladda waxay qabatay iyo waxyaala noocaas, anigana khudbad aan ka jeediyey. Haddana markaan kula hadlo kabacdi, waxaan la kulmi doonaa dumar Soomaaliyeed oo isqabanqaabiyey oo iga codsaday inaan ani ayagana u khudbadeeyo, kabacdina su-aalo ay qabaan aan ka jawaabo.
Waye,
markay taas dhammaato, beri subaxiina waxaa isku diyaarinaya, hadda habeen waaye, intuu beri subaxiina waxaa isku diyaarinayaa inaan booqdo xafiiska immigrationka oo dadka u shaqeeya wasaaradda, aniga aan wasiir ka ahay.
Waaye, wasiir Axmed Xuseen, waxaan ogahay Edmonton kuma cusbid intaad wasiirka ahayd horaad u timid, intaadan siyaasadda gelinna horaad u timid, xaaladaha iyo daruufaha reer Edmonton si fiican baad u taqaanaa, gaar ahaan Soomaalida, hooyooyinka Soomaalida aad la kulmi doonto su-aalahay ku weydiinayaana waad garanaysaa meeshay u badan yihiin. Maxaad jawaab aad u haysaa baad isleeda?
Jawaab badan baa u hayaa. Hortoda arrin walba oo dadka ay ka hadli doonaan ma la xalinin, laakiin waxyaala badan baa qabsoomay. Waxaa ka mid ah shaqooyin badan oo loo abuuray dhalinyarada. Xisbiga aniga aan ka mid ahay, waxaan markii aan tartamaynay 2015 doorashadii saddex sano ka hor markaan galaynay, waxaan ballan qaadnay inaan laba jibaar ka dhigi badin doonno shaqooyinka oo dowladda Kanada ay u abuurto dadka dhalinyarada. Arrinta ballankaasna waa fulin, oo hadda shaqooyin badan baa waxaa loo abuuray dhalinyarada. Secondly, dhaqaalaha aad buu u fiican yahay. Unemploymentiga Kanada ka jiro aad buu u hooseeyaa hadda. Waa shaqooyinka la abuuray, waa shaqooyinka ugu badan oo la abuuray 40 kii sano lasoo dhaafay. Taasna dadka wax badan bay taraysaa. Waxay kaloo taraysaa wax badan xisbigeena iyo dowladdeena xoog waxaan saarnay inaan dadka familka ah oo caruurta leh inaan kabno dhaqaale ahaan, sababtoo ah qiimaha nolosha aad u kacay 10 kii sano lasoo dhaafay. Markii dowladdeena markii aan xukunka qabsanay, sharciyada ugu horreeya aan gudbinay waxay ka mid ahayd in loo kordhiyo dadka familka ah oo ilmaha korsanayo oo dhaqaalaha ku adag, inaan maadag dhaqaalahooda wanaajino
oo
hadda marka 10 kii reer baa lacag siinaa.
Waan la socdaa Axmed, waa waxyaabaha ay xisbiga liberaalka aad ka tirsantahay wasiirkata aad ku guuleysateen gobolka Alberta, khaasatan oo aad caawa joogto, 50% ayaa hoos waxaa u dhacay baahida caruurta marka la isku daro xisbiga gobolka joogo iyo xisbigiina federaalka dhaqaalihii aad ku bixiseen. Laakiin hooyooyinka Soomaaliyeed, adiga oo u ololeeya xuquuqda dadka Soomaalida, ayaa Toronto ka imaan jirtay, Edmonton baad imaan jirtay, madaxda deegaanka iyo kuwa gobolka iyo kuwa federaalka ee aad ka tirsan tahay waxaad ku eedeyn jirtay dilalka dhalinyarada Soomaaliyeed. Maxaad ka qabateen? Maxaa loo u badan la'yihiin dadka lasoo xiraayo? Maxay u badan la'yihiin kahortaga in la yareeyo tirada wiilasha dhimanayo? Arintaasna waxaad moodaa hadda in Toronto xataa ay dhimashadii u badatay. Arrimahaas dowladdaada maxay ka qabatay? Adiguse maxaad Soomaalida ka caawisay?
Arrintaas waa arrin muhiim ah. Hal arrin oo lagu xalinayana ma jirto. Micnaha waxyaala badan, tallaabooyin badan bay u baahan tahay oo dowladda mashiibiyada, booliiska, dowladda gobolka, dowladda federaalka kulli inay isla shaqeeyaan. Waa anaga qeybta aan ka ciyaarna ku sheegaya waxa weeye, number one, in hortooda lacag badan baa hadda waxaan gelinaynaa dhalinyarada oo communityda cusub, siiba communityda afrikaanka. $9 million baa loo qoondeeyey dhalinyarada afrikaanka in arrimahan laga xaliyo. Number two, dumarka oo minority-ga ah. Also, waxaa aad iyo aad looga shaqeeyey in dhalinyarada hal dembi galay in noloshooda dhan la baabi'in, oo dembigii loo fududeeyo sida iskaga tirtiri lahaayeen, in sanadihii ay sugi lahaayeenna la yareeyo, lacagta ay bixin lahaayeenna la yareeyo. Marka waxyaala badan baa qabsoomay oo hadda ii fatixaynin aad iyo aad inaa uban u kala faafaahiyo. Laakiin waxaan jeclaan lahaa mar inaan barnaamijkan kusoo laabto oo su-aashan si khaas ah uga hadlo, because waxyaala badan, tilaabooyin badan baa la qaaday, sidii ah dhalinyarada shaqooyin loo abuuray, laakiin also dhalinyarada dembiga galay, hal dembi keliya galay in dembiyada laga nadiifiyo oo loo fududeeyo inay noloshooda ku laabtaan oo shaqooyin yeeshaan oo
ugu dambeyntiina, wasiir axmed xuseen dirir, waxaa burburtay diyaaradda Ethiopian Airlines sida aad la socotaba, 18 Canadian oo ay Soomaali ku jirta ayaa ku dhintay. Maxaad tilaabaa oo aad qaaday ilaa iyo intuu wararka kusoo gaaray?
Aad iyo aad baan ugu tacsiyeynayaa dadka maaragtay raadaha laga dhintay. Waxaa ka mid ah dadkaas nin aad iyo aad isku ficanahay, maxamed cali la yidhaahdo, oo xaafadda aniga laga doortay degan, walaashiis iyo gabadheedaa ku dhintay. Hooyadeedna gabadhaas waxay degan tahay Edmonton, waana u tacsiyeeyey. Marka runtii dadkii dhan baa murugeysan. Waxaana ogaaneynaa maalmaha soo socdo sidii maaragtay tacsidii iyo aaskii iyo waxyaalo badan baa laga shaqeynaya, insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha socdaalka jinsiyadaha iyo qaxootiga ee Kanada, Axmed Dirir Xuseen, waxa uu warramayay Jaamac Buule Jaamac.
Dhanka kalena, socdaalkan wasiir Axmed Xuseen iyo kulamada uu la qaadanayo Soomaalida iyo dadka kale ayaa waxaa kusoo aaday xilli doorashooyin looga diyaar garoobaya dalkaasi Kanada iyo gobolka Alberta gaar ahaanba. Soomaaliduna waxa ay isu diyaarinaysaa oo loola ugu jiraan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashooyinkaas hadday noqon lahaayeen inay cod ka bixiyaan iyo haddii ay iyagu tartami lahaayeen oo loo codayn lahaa. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Toronto inooga soo diray wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji.
Soomaalida ku nool dalkan Kanada ayaa wada kulamo wacyigelin ah oo ku saabsan sidii ay u xoojin lahaayeen ka qaybgalkooda dhinaca siyaasadda. Waxaa la filayaa dabayaaqada bisha May ee sanadkan inay qabsoonto doorashada gobolka Alberta oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan marka laga yimaado gobolkan Ontario. Sidoo kale doorashada guud ee dalkan ayaa dhici doonta bisha Oktoobar ee sanadkan. Soomaali badan ayaa aaminsan in codkoodu uu keeni karo isbeddel, halka kuwo kalena ayba sharaxan yihiin. Dr. Xabiiba Tayib Maxamuud waxay u tartamaysaa xildhibaannimada xaafad ka tirsan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Wali waa ii sheegtay in xisbigeeda Liberaalku weli uusan dooran cidda sida rasmiga u mateli doonta, haddana waxay aaminsan tahay inay muhiim tahay in haweenku ay ka qayb galaan siyaasadda.
Soomaalidu waxa waay boo macaan wiilasheeni siyaasi way isku dayeen, wax kasta way isku dayeen, laakiin waxaad malaynaysaa kastoo maamooyinka inaan ka dambeyno marka la dhahaa politicska ama siyaasada. Marka waxaa isnahay maadaamaba ma aragtay cilmiga cilmi sare aad gaartay, maamooyinkana ay meelo kala galgaleen business leadership iyo meelo badan ay shaqo ka qabteen amaad represent grain lahayd politicska dhinaciisa. Marka waxaan dareemay in maamooyinka ay ma aragtay dhibaato weyn ay ka haysato meesha caruurta xaggeed, haddii la dhahaa systemka oo magaalada wadanka uu ku dhisan yahay si fiican uguma warqabaan. Waxay aaminsan yihiin in ma aragtay aad block yaala ayaga iyo wadankii dhexdooda.
Soomaalida degan magaalada Edmonton iyo guud ahaan gobolka Alberta ayaa qaba in la gaaray biseyl ku saabsan muhiimadda codeynta iyo ka qaybgalka siyaasadda. Waa kan Cabdullaahi Kulmiye oo ka mid ah dadka degan magaalada Edmonton.
Runtii Soomaalidu diyaar u yihiin inay codeeyaan, kaliya inay codeeyaan maahan, xitaa waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan tartanka doorashooyinka. Haddeertan intaan ognahay waxaa noogu jira laba qof oo qof dumara iyo nin dhalinyaro ah, oo midna uu yahay federaal, midna uu yahay gobolka. Marka runtii waan ka qayb qaadanaynaa. Runtiina waxaa waaye in la codeeyo markaan aad baa loogu bislaaday sanadihii u dambeeyo dhan, wax kale kamaan hadlaynin haddaan nahay jaalida Soomaaliya degan magaalada Edmonton, in codkeena aan maaragta ku xisaabtano oo codkeena waxa uu gooyo aan helno ayaan maaragtay isku sheegi jirnay oo waqti badan la geliyey. Marka hadda waxa waaye biseyl siyaasadeed ayaa naga muuqda danahay Soomaalida Edmonton. Runtiina waxaan u diyaar garoobaynaa sanadka inaan ka qayb qaadano doorashada federaalka iyo weliba tan gobolka.
Soomaalida ilaa iyo hadda waxay haystaan laba xildhibaan oo ku matala dowladda federaalka iyo gobolka Ontario, waxayna kala yihiin Axmed Xuseen oo sidoo kale ah wasiir, iyo Faisal Xasan, labadooduba waxaa laga soo doortaa magaalada Toronto. Laakiin Dr. Xabiibo waxay aaminsan tahay in murashaxnimadeeda ka sokow inay noqonayso qofkii ugu horeeya oo dumara, haddii ay guuleysato in sidoo kale ay dhiirigeliyo u noqon doonto gabdhaha Soomaalida ah ee ku dhashay ama ku koray dalkan.
Soomaalida hadda ka hor maamooyinkooda uma istaagin siyaaso. Marka haddii ay arkaan gabar ayaga kamid ah oona aan ku guuleysano weliba waxay arki doonaan marka inaa ayagana marka ay soo istaagaan. Midda kale waxaa waaye caruurteena hataa gabdhaha iskuulaha dhiganaya waxaa ka dilan self confidenceka, kalsoonida baa kasoo kayara hoosaysa. Marka hadday arkaan maamo Soomaali oo ayaga aada ugu weyn oo dhulka immigrant ku ah, gabdhihii meeshaan ku dhashay ayayba dhiirigelinaysaa si ay ku gaaraan heerka ay rabaan inay gaaraan.
Dhanka kale, Fawziye Maxamuud Ciise waxay ka mid tahay haween axaddii magaalada Edmonton kula kulmay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Axmed Xuseen. waxaan weydiiyey waxa ay kala hadleen wasiirka.
Waxyaalahan ka faa'iidayna waxay ahaayeen waxyaalo aad iyo aad muhiim u ah oo aanan warba aan u haynin annagu haddii aanu reer Edmonton nahay, waayo macnihii gobolka Alberta aanu degannahay. Bishada magaalada Edmonton dhalinyarada Soomaalida aad bay ugu dhibaataysan tahay. Waxyaalaha ugu waaweyn ee naga haysta waxaa kamid ah maarata dhalinyaradii oo lagu laayay oo ku dhingantay magaalada, iyo maarata isheeg qaar ay xabsiyeen jiraan, mental health problems qaarkood ay haystaan. Wasiirku wax kasta wuxuu diyaar u ahaa in maaragtay lala shaqeeyo. Wuxuu diyaar u ahaa inuu noo sheegay inaan diyaar u yahay inaan cabashadayada horkeeni karno.
Soomaalida ku nool dalkan ayaa doonaya sanadahan dambe inay qayb ka noqdaan kuwa gaaraya go'aanada si ay miiska u saaraan dhibaatooyinka sida goonida ah u haysta oo ay ugu horeeyaan dilalka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba mar kale. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa xalay waxa uu gaaray dalka Jabuuti isagoo booqashadana ay qayb ka tahay safar madaxweynaha Faransiiska uu ku marayo dalal ku yaala geeska Afrika oo ay ka mid tahay Jabuuti, Ethiopia iyo Kenya. Wariyaheena Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa noo soo diray warbixin arrintaasi ku saabsan.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa habeenimadii xalay ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jabuuti isagoo horkacaya wafdi ballaadhan oo ka kooban wasiirro ka tirsan xukuumadda Faransiiska, la taliyayaal iyo mas-uuliyiin dhowra oo isugu jira malqabeenno iyo maamulayaal sare oo hoggaamiya gruuba shirkada Faransiiska oo aad looga yaqaan suuqyada ganacsiga iyo maalgelinta caalamka. Iyadoo booqashadan ay qayb ka tahay safar madaxweynaha Faransiiska ku gaala bixinayo degmadan geeska Afrika sida Jabuuti, Ethiopia iyo Kenya. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo xubno ka tirsan xukuumadda Jabuuti iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda Jabuuti ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha madaxweynaha Faransiiska iyo wafdiga ku wehelinaya safarka. Madaxweynaha Jabuuti iyo madaxweynaha Faransiiska ayaa kulan gaaban ku yeeshay qolka marti sharafka ee garoonka diyaaradaha Jabuuti. Waxaa kaloo ku sugnaa goobta madaarka Jabuuti cutubyo ka tirsan ciidamada Faransiiska ee degan Jabuuti oo maamuus gaar ah ku soo dhaweeyay madaxweyne Macron, iyadoo safiirka Faransiiska u fadhiyay Jabuuti oo horkacay mas-uuliyiin iyo saraakiil iskugu jira rayid iyo military oo ka hawlgalay Jabuuti, iyadoo la og yahay in saldhigga military ee Faransiisku ku leeyahay Jabuuti uu yahay midka ugu ballaadhan Afrika ee qarniga degan Jabuuti. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa xalay u hoyday Jabuuti, iyadoo maantana madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle uu ku qaabili doono qasriga madaxtooyada Jabuuti. Halkaas ayay labada dhinac ee Jabuuti iyo Faransiisku ku yeelan doonaan shirar lagu xoojinayo iskaashiga u dhexeeya labada dal oo sanadadan dambe loo tilmaamo in wada shaqayntoodu ay aad u yaraatay. Warar xogogaala oo lagu kalsoonaan karo ayaa xaqiijinaya in labada madaxweyne isla soo qaadi doonaan arrimo dhowra oo muhiima oo ay ka mid yihiin arrimaha ammaanka geeska Afrika iyo arrimaha militariga, amuuraha dhaqaalaha iyo maalgashiga, iyo isbedelada siyaasadeed ee beryahan dambe saameynta ku yeeshay degmadan. Waa kuwan qaar ka mid a dadweynaha reer Jabuuti oo iga waramay sidee u arkaan safarkan madaxweynaha Faransiiska.
Mukhtaar Maxamed Cabdilaahi, horta hedde waxaan rajaynaynaa imaatinka madaxweyne Faransiiska inuu dee Jabuuti waxtar u yeesho iyo wax maaragtay hedde horumar ayaan ka rajaynaa inay noqoto imaatinkiisaas.
Sheikh Cabdi Maxamuud, beryahan dambe sidaan aan dareensanahay xiriirka Jabuuti iyo Faransiisku dee waa iska caadi, waa xiriir iska qabow, se Faransiiska wax maalgashiya iyo wax barnaamijyo horumarina oo Jabuuti ah maxay ahayd ay kama hayno? Xataa waxaa jirta mission maxay ahayd cooperation francais Jabuuti joogay
ka guuray iskaashiga
Faransiiska, iskaashiga Faransiiska ka guuray xagga waxbarashada maxay ahayd inuu intaa in ka badan Faransiisku ku yeeshay maadaama Francophonie aan ku jirno
laakiin maanta madaxweynaha Faransiiska maalgeliyaal badan oo Faransiis ah la socdo ku rajo wanaagsan in Djibouti maalgashadaan balka waran
way iska fiican tahay seen nasiib darro bariyahan dambe Yurub dib ay u sii socotaa Shiino iyo wadamo kale oo la yiraahdo wadamadan dardarka dhaqaaluhu ku socdo ayaa ka soo horeeyay qaarada Afrika anti badan galiyay iyaguna inay ku daydaan in qaybtooda ka qaataan makri jeena dowla yiraahdo
diiban aadan nur waa horan ugu dambeysa Faransiis meeshan de Djibouti magaalada imeyka wadankan nimaada de maalqabeen waxaan ka sugnaa diin wadanka si xoog u galiyo maalqabeeno badan iyo awlo badan si uu galiyo oo Shiinahan iyo waxaan u la tartamo
magaalada Djibouti gaar ahaan aagaga kaagdho garoonka diyaaradaha iyo goobaha kale muhiimka waxaa si xoog leh loo adkay arrimaha amaanka iyadoo jidadka waaweyn ee magaalada aad ku arkaysid ciidamo aad u hubaysan oo safan dariiqyada iyo isgoysyada dhinac kale fiidnimadii xalay qaar ka mid ah qoliyaha mucaaradka siyaasadda Djibouti gaar ahaan qoliyaha hadda isku bahaystay USN ayaa qabtay shir saxafadeed la xiriira safarkan madaxweynaha Faransiiska iyagoo ka dib sidan igu waramay waxaa hadalka ku horeeyay gudoomiyaha USN Aden Maxamed Cabdu
madaxweynaha Faransiiska warqad baan u qolnay oo aan kaga doonayno inuu la kulmo horta sida kalena wixii xaaladda Djibouti jiro oo dhan aan kala hadalay waxaan xasuusinay hadalkiisii uu goortu madaxtooyada doonayay uu yiri oo cilaaqaadkan Afrikada sidii hore aan u lahayn waan ka tagi doonaa cilaaqaad fiican oo yaani xuquuqul insaan ku jira iyo xurriyad xurriyadda qowl ku jira iyo cadaadin la'aan iyan la smeysanana buu yiri taana waan xusuusinay isaga inaan la kulannana doonayna warqadana magaca USN anoo presidentka USN ta iyan uu qoray
Jaamac Cabdiraxmaan Andoole ma u maleeyneysaa inaad madaxweynaha Faransiiska ka helaysan waxaad ka weydeen madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle oo ah dani reer Djibouti oo walaalkiina
waan ognahay inaanu ka helayn Macron uu ma jeedna inuu isaga wax noo qabto waxa weeyaan Macron waxaan u gaarsiinaynaa codka ummadayada ayaan u tabinaynaa waxaan u sheegaynaa in ummada reer Djibouti cagaha ku taagan tahay inay dimuqraadiyad doonayso oo aan la oran mucaarid ma jiro mar walba anagoo USN waxaan ku dadaalaynaa yaani dhibaatooyinka ummadayada haysata inaan dad adduunweynaha gaarsiino waayo waxay markay la kulmaan dowladaha waxay ka dhaadhiyaan in wax walba wanaagsan yihiin inaanay dadku dhibaato qabin
balka waran marka madaxweyne Macron de haduu inay la kulmi waayo oo hawliisa iska dhameysto safarkiisa nadii iska sii wato dabcan
horta de kulay warajeen in horta la kulmo
masuuliyiin ka tirsan dawladda Djibouti oo aan wax ka weydiyay arintan mucaaridka ayaa ii sheegay in hadda aanay diyaar u ahayn in arrimahaasi ka jawaabaan oo ay si xoog leh ugu mashquulsan yihiin soo dhaweynta madaxweynaha Faransiiska iyo waftiga safarka ku wehelinaya Ramadan Muuse VOA Djibouti
aroor suban dhageystayaal mar kale halkaad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa la soo helay sanduuqa duuba xogta diyaaradaha ee loo yaqaan sanduuqa madow ee diyaaradii Ethiopian Airlines ee xadii ku burburtay duulaadka magaalada Addis Ababa. Diyaaradan oo nooceedu ahaa Boeing 737 MAX 8 ayaa ka duushay garoonka Addis Ababa iyadoo ku sii jeeday caasimadda dalka Kenya ee Nairobi. Falastiin Axmed Iimaan ayaa wararkii ugu dambeeyay ee arintan inoo haysa.
Santuuqan duuba xogta diyaaradda ayaa lagu wareejiyay kooxaha baarayaasha caalamiga sida VOA oo u sheegay Wasanyele Hunegna oo ah agaasimaha guud ee shirkadda Ethiopian Airlines. Agaasimaha shirkadda Ethiopian Airlines ayaa sheegay in kooxaha gurmadka iyo badbaadada la geeyay goobta ay diyaaraddan ku soo dhacday iyagoo ka shaqeynaya laba cisho oo xiriir ah.
Shirkadda Ethiopian Airlines, ciidamada cirka ee Ethiopia, wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan qaybaha ee quseysa arintan waxa ay ku jireen hawl adag tan iyo markii ay burburtay diyaaradda waxaana ay ku guuleysteen inay soo helaan sanduuqa madow ee kaydiya xogta diyaaradda waxaana lagu wareejiyay kooxaha baarayaasha caalamiga.
Sidoo kale bogga Twitter-ka ee shirkadda Ethiopian Airlines ayaa lagu sheegay in sidoo kale qalabka duuba codka duuliyaha iyo caawiyaha ee loo yaqaan cockpit voice recorder ama CVR la soo helay labadaba waxaa baaraya oo lagu wareejiyay kooxaha baarayaasha caalamiga ah. Qaar ka mid ah warbaahinta Ethiopia ayaa soo wariyay in kooxaha baarayaasha ee ka socda Mareykanka iyo shirkadda Boeing ay gaareen Addis Ababa. sidoo kale howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyay AMISOM ayaa shirkaasi diyaaradeed waxa ay sheegeen in ay ku geeriyootay taliyihii ciidamada booliska AMISOM Christina Alalo oo ka soo laabaneysa shir ay uga qayb gashay dalka Talyaaniga. Dhanka kale Shiinaha ayaa noqday dalkii saddexaad ee joojiyay isticmaalka diyaaradaha 737 MAX 8 loo yaqaano ee samaysay shirkadda Point. Hore waxaa u joojiyay dalka Indonesia, waxaa ku xigtay dalka Ethiopia kadib masiibadii burburka diyaaradaasi ay ku dhinteen 157 qof. Shiinaha ayaa isna goordanba ku dhawaaqay inuu fadhiisiyay diyaaradahaasi. Xogaha laga helay sanaadiiqdan wax kaydiya ayaa la filayaa inay ka jawaabi doonaan su'aalaha ay dad badan isweydiinayaan ee ku aadan sababta keentay in diyaaradani ay soo dhacdo oo ay burburto daqiiqada yar uun kadib markii ay duushay.
Aad iyo aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo wararkii ugu dambeeyey ee burburka diyaaradda ee Ethiopia ee xaddii dhacday inoo soo diyaarsay.
markana dhinacii heesaha jacayl lama moosi karo codadka macaan ee Cabdinuur Alaale iyo Nimcay Yasin Raali.
jacayl lama moosi karo sidii mayay gudaa yiroodu ku gudilaa midyada bluusita hal bulaha ka marsha micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midyada bluusita hal bulaha ka marsha micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midha geetare ku yaal marba qumililaa dadkana waad uga miteen lamidha geetare ku yaal marba qumililaa dadkana waad uga miteen waxaan ku matalayaa nima qano meel fog jira asi meher kaga tagihiin miya malab loo tufaa waxaan ku madalayaa nimba qanuun meel fog jira ase meer kaga tegmiin miyaa malab loo tufaa dhimacan loo saydhiya aabooy murata lagu xidhaa macan loo saydhiya haa murata lagu xidhaa
codadka macaan ee Cabdinuur Alaale iyo Nimcay Yasiin idaacaddeennii aroornimo ayay gabagabo u ahayd. Waxaa idin la socodsiinayay Jaamac Buule Jaamac, yaani waa Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca isku dubaridka waa Bashiir Abuukar. Intaan mar kale hawada ku kulmi doonana nabadgelyo.
Murtida waxaan uga socdaa way ma moogin mid kan jecel